Apostolul Pavel scria la 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De fapt, aceasta este esența creștinismului, oamenii noi iertați de Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos și apoi transformați după chipul Lui. În cel de-al doilea episod al mărturiei sorei Viorica Bordaș din Zalău, puteți asculta cum Dumnezeu a adus iertare în viața ei și cum și-a început lucrarea de transformare după chipul lui Hristos, făptura cea nouă. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Atunci, în 2008, când am fost așa între viață și moarte, așa mi-au spus doctorii, nu știu dacă chiar așa a fost, deci așa au fost. A spus medicul, ori te operezi, ori mori, deci a fost o decizie. Și atunci eu am spus așa, Doamne Dumnezeule, dacă mă salvezi, înseamnă că ai un plan cu mine. Numai la tine e salvare. Eu mi-am pus speranța în doctori, doctorii nu-mi dau nicio șansă. Și atunci am întâlnit un doctor care mi-a spus, noi nu putem face minuni. Minunele le face numai Dumnezeu prin mâinile noastre. Deci dacă Dumnezeu vrea, ne pune putere să, și ne dă, lucrează, Duhul Sfânt lucrează în mintea noastră, noi putem să salvăm oameni. Deci noi nu suntem supranatural, noi suntem oameni. Și Dumnezeu lucrează prin mâinile noastre și prin mintea noastră. Și asta a fost un lucru foarte mare pentru mine. Un mare medic, un mare om de știință, mi-a spus lucrul ăsta și atunci m-am cutremurat și am zis, ia uite ce lucru. Și eu credeam că totul e altfel. Și atunci s-a întâmplat așa, o întorsătură în interiorul meu și am zis să studiez Biblia. Să încerc să mă întorc la Dumnezeu, să studiez Biblia. Am început să studiez, dar nu înțelegeam mare lucru. Nu înțelegeam ceea ce înțelegeam eu din cărțile alelalte. Așa, și atunci tot Dumnezeu a lucrat în viața mea că am închiriat un apartament unor tineri care erau creștini. Ei activau, așa, aveau la biserică la Haru. E vorba despre Simona și Paul. Și în perioada aia când eu am fost foarte bolnavă, ei s-au tot rugat. Și fără să știu eu și problema mi-au pus-o, cred că și în biserică. Că înainte de operația mare, operație care am făcut-o la București, Paul mi-a spus, doamna Bordaș, să ai încredere că Dumnezeu te salvează, că are nevoie de tine. Asta a spus Paul și atunci așa m-am încurajat. Și am spus atunci, da, Doamne, dacă Tu ai un plan cu mine, atunci înseamnă că trebuie să se facă planul ăsta. Și ei mi-au adus diverse CD-uri cu muzică, cu cântări creștine, care au început să-mi placă. Deci, dintr-o dată, nu mai îmi plăcea în mașină să ascult, muzică populară, Maria Ciobanu și Benone și nu știu care le aveam eu plăcerile mele, dintr-o dată rugo prins, toată ziua rugo prins, unde mă duceam, unde veneam, rugo prins, Ovidiu, astea erau, îmi plăceau, așa mă linișteau. Și aveam și discuții cu soțul meu, zicea, nu, iară numai pe aici te-ai ascult. Și când punea pe el azi mă enervam. Și Dumnezeu a făcut că la un moment dat i-au plăcut și lui. Dar au rămas așa, pe terasă la noi, discoteca, avem acolo o stație din asta, acolo afară, avem o terasă mare afară și acolo era un fel de discotecă, se cânta, muzică de lume. De la muzică lăutărească până la toate felurile de muzică, dintr-o dată le-am schimbat CD-urile cu celelalte și sigur că fiind afară și mai ales seara, vara, că stăm foarte mult afară în aer liber acolo pe terase, au și vecinii. Nu ne-a făcut nimeni nicio observație, dar să-mi spună că, dar sigur am auzit că, uite, doamna Bordaș a nebunit. doamna Burda și o nebunică să pocăiește. Sigur, n-a fost. Am avut așa în mintea mea un respect întotdeauna pentru pocăiți. Eu îi vedeam pe cei pocăiți, așa îi percepeam eu, superiori. Mi-i vedeam superior, deci ăștia sunt oameni care au voință, ăștia au pot să facă, ăștia nu sunt ca mine, ăștia nu înjură, ăștia nu fumează, ăștia sunt superior, mi-s superior și mi-era așa o frică, cum să mă pocăiesc eu, dar eu nu pot, eu nu sunt așa om, pe mine nu pot eu să fac lucrurile astea dacă n-am putut niciodată în viață. Și atunci am avut așa o, cum să mă, nici nu puteam să mă închip eu, cum să mă pocăiesc, eu să mă pocăiesc, dar... Eu nu o să pot să țin, eu sunt păcătos, eu sunt nemernic, nu o să pot eu să fac față, ăștia sunt altfel de oameni. Dumnezeu i-a creat altfel, îmi spuneam eu, altfel i-a creat pe ei, nu ca pe mine, nu, eu nu o să pot să fac. Și atunci, nu, m-am dus la biserică, prima dată când m-am dus la biserică, harul, mi-a venit Simona și îmi spune, doamna Bordaș, la noi la biserică a venit un frate, din India sau, nu știu, din Africa. Era de culoare. Așa, doamna Bordaș, să vii că face minuni. Omul ăsta, cum ești bolnavă, la noi în biserică să fac minuni se vindecă. Sigur că m-am dus în biserică, m-am dus la biserică, dar nu cu îndoiel. Deci nu puteam, cum ăsta să mă vindece pe mine? Este un om. Este un om, deci nu mă poate el vindeca pe mine. Pe mine nu mă poate vindeca decât Dumnezeu. Domnul Iisus, dar numai dacă voi crede cu adevărat și voi fi curată și sfântă, așa mă poate Dumnezeu vindeca. Nu? Dumnezeu spre păcătoasă să se stingă de mine. Pentru că acolo în Biblie scrie că m-a prin credință și eu nu aveam credința necesară atunci. Și m-am dus totuși la biserică, sigur. Am avut o stare din momentul în care am intrat, o stare de apăsare, așa. Parcă îmi vedeam toate nenorocirile vieții, parcă mi erau, le vedeam așa, mă apăsau, zic, uite-te, câte am făcut eu, câte greșeli am făcut și de ce trebuia să le fac eu astea? Nu era prima dată când conștientizam eu, așa credeam că bolele mele și greutățile mele mi le-a dat Dumnezeu pentru că am păcătuit. Că am făcut mari păcate. Păcate prin mânie, prin foarte agresivă, foarte dură, vorbeam foarte mult, îmi plăcea să jignez, să... multe apăsări deasupra oamenilor și multe lucruri de genul ăsta. Credeam că e o calitate să te dai, să faci tu pe grozavul. Să fii dur ca ăla să te știe, celălalt să te știe de frică. Deci astea le-am conștientizat, nu sunt lucruri bune și... Am avut așa o stare de când am intrat în biserică și până când am ieșit afară, o stare de n-aia de plâns, încă nu mai puteam opri. Deci parcă îmi plângeam toate nenorocirile vieții. Sigur că în biserică frații s-au rugat atunci pentru mine, au început să se roage, sigur când am auzit eu cum se roagă, cu voce tare, cu așa răsuna biserica, m-am speriat, așa. Nu mai puteam concentra, așa o spaimă a fost în mine, vai, Doamne, dar unde am intrat ăștia? Mă gândeam eu imediat, așa, că lucrau duhurile alea necurate, ăștia sunt nebuni, Doamne, eu am venit aici între nebuni. Am avut atunci o stare, când s-au rugat, am simțit ceva, așa, o ușurare, parcă nu mai aveam apăsarea aceea, dar m-am speriat, așa, am venit acasă și am început să comentez. Cu soțul meu, uite măi, ce aia să spui, cum se roagă, dar de ce? Sigur, eu la biserică, la baptiști, unde fusesem, nu se rugau așa. Se rugau pe rând, altfel, în liniște, fiecare zicea rugăciunea tare, ceilalți o puteau pricepe. A fost o perioadă, nu m-am mai dus la biserică, am venit acasă, am început să citesc Biblia, am tot cercat eu să caut prin... Am primit diverse broșuri despre pocăiți, despre mărturii ale Von Braun și alții. Am început să le citesc, am început să mă apropii de Dumnezeu, dar parcă mi-era frică să mă duc la biserică. Și încercam unde să mă duc, la ortodox și nu aveam tragere. Deci mă uitam la slujbe la televizor, pe Trinitas. După aceea... Făcea o deosebită plăcere duminica dimineața când mă trezeam pe OTV, erau predici baptiste, creștine, deci de altă natură și așa mă plăcea, mă sculam dimineața și dădeam drumul la televizor și stăteam în pat și ascultam. Și Dumnezeu așa lucra, după aia am avut o perioadă în vară de mă pregăteam să mă duc la biserică, de câte ori vreau să mă duc la biserică, la harul, să mă duc înapoi, să mă întorc, să mă duc la biserică, aveam atracție, inima îmi spunea, hai, da, ba venea cineva să face îngrătare, ba bordaș bea vin, ba, deci tot timpul se întâmpla ceva, se întâmpla ceva. Și atunci, în septembrie, am spus soțul meu, zic, știi, i-am făcut o mărturisire. Știi, când eu ne-am dus la operație, în septembrie atunci, când trebuia să mă duc la operație, am venit acasă, m-a trimis doctorul înapoi din București, o zmeră și mai stați acasă, și așa, și veniți numai în septembrie, te duci, așa, am venit acasă, am cules struguri, încă nu erau copți, am făcut vinul, am făcut curat, am pregătit totul acasă și v-am lăsat inclusiv prosoapele și totul ce trebuie pus la mormânt, vi le-am lăsat în dulap. Nu v-am spus, dar le-am lăsat. Ca să fie la îndemână. Și atunci când eu am plecat, am ieșit pe poartă, am zis, Doamne, dacă mă iei numai în planul tău și vrei să mă iei la tine, atunci să ai grijă de bordaș. Dar dacă mă salvezi, înseamnă că ai un plan cu mine și eu trebuie să mă întorc la tine. Și am tot încercat în perioada aia din 2008 și până în septembrie, în 2011, am tot încercat să găsesc cum să mă întorc. Tot mă gândeam eu, eu credeam că dacă mă apuc să mă rog, mă apuc să citesc Biblia, asta este o întorcere. Și am înțeles că nu ăsta e rostul. Și atunci am zis, uite, de astăzi începând, trebuie să mergem, indiferent dacă vii sau nu te scoli dimineața sau îți faci tu probleme, când să mergem la biserică, totdeauna găseam, tot apărea ceva, ceva ne apărea că nu ne duceam. Și am spus, nu, uite, de astăzi înainte trebuie să mergem. Și mergem și am intrat în biserică și după ce m-am dus în biserică, sigur că la început auzeam pe frați, când predicau, nu chiar așa, păi nu, că nu gândiți bine, că nu așa au vrut Dumnezeu să vă spui, că nu vorbiți voi bine, că... Deci aveam o stilul ăla meu critic, totdeauna trebuia să critic pe cineva. Și încet, încet, sigur, mă atingeau predicile, deci mă atingeau în sensul că plângeam, conștientizau, vedeam păcatele, vedeau, dar am impresia că eu știu mai bine decât ei. Deci asta aveam impresia în mintea mea, dacă eu aș predica, aș spune mai așa, mai așa. Deci eram critică și pe am conștientizat că nu asta este menirea mea, pentru că când am înțeles că de fapt predicatorul și mesajul ți-l dă Duhul Sfânt și Dumnezeu să spui, nu ce, nu tu, că tu ești. Nu ești, ce ești tu? Nu ești nimeni. Că de fapt omul de știință nu e nimic. Deci el este, am conștientizat că Biblia este cartea cărților. Că ea stă în centru istoriei, în centru universului. Deci nu, de aia mi-am răspuns întrebarea. Am găsit primul răspuns. De ce rezistă Biblia și toate celelalte cărți care le-am citit au dispărut? Deci nu mai sunt în biblioteci, nu mai au valoare. De ce? Pentru că ea nu este, eu am crezut că Biblia, Vechiul Testament este istoria evreilor și Noul Testament au scris-o niște oameni că nu știu ce vreau ei treabă, niște apostoli, deci n-am înțeles, deci când am înțeles că de fapt stai așa că oamenii ăștia n-au fost oameni, pentru că oamenii nu pot să scrie așa ceva. Deci oamenii ăștia n-au fost niște oameni simpli, n-au putut să aibă așa o profunzime, adică să scrie o carte sau niște cărți care să reziste 2000 de ani și care să se învârte tot pământul sau toată lumea asta pământească să se învârte în jurul ei și tot ce a fost inspirat din această carte a dăinuit. Cunoscând adevărul, ne transformăm. Am înțeles care e scopul și care este ce a vrut Dumnezeu când ne-a creat după chipul și asemănarea sa.
Era o schimbare în sensul că ai început să vezi Biblia cu alți ochi.
Am văzut să văd cu alți ochi, deci am, bineînțeles că am citit și fratele Joldis și cunoscându-mă probabil că având aceeași structură din asta tehnică, a trecut probabil și dânsul la început, mult mai de mult, prin asemenea probleme și s-a confruntat atunci. Știind că am anumite pretenții, prima carte care mi-a adus-o când a venit după ce am stat de vorbă, a fost să ne cunoaștem crezul. Și rapid, deci mult mai rapid decât probabil aș fi înțeles eu din Biblie, am urmărit această linie a fratelui Țon. Și multe lucruri mi le-a explicat. Și atunci le-am luat de acolo, am intrat eu în Biblie, am văzut că e așa, deci fratele Țon nu face altceva decât explică anumite lucruri din Biblie ca să poată pătrunde la mintea mea. Așa, asta am înțeles eu. Și atunci am verificat și am dat, uite, asta este adevărul. Deci ăsta este scopul lui Dumnezeu. Să ne formeze și să ne transforme. Dar cum ne transformă? De ce ne transformă? Și atunci am ascultat și predice, am înțeles, început să pricep predicele de la biserică. Deci Dumnezeu are un scop cu noi. Care este scopul? Asta este scopul, să ne formeze după asemănarea sa. Chipul ni l-a dat. Am început să înțeleg ce înseamnă Adam, care este menirea și care este planul lui Dumnezeu și de ce a ajuns la planul, adică Domnul Iisus să se jertfească pentru noi, ce înseamnă mântuirea adevărată. Atunci am început, fratele Țon, printr-un desen, ne-a explicat ce înseamnă mântuirea. Și atunci eu am stat și m-am tot gândit și am zis, uite ce adevărul. Deci bazele mântuirii noastre este credința și jertfa în Domnul Iisus. Aici dacă omul își înfinge rădăcinile, crește copacul. Copacul care este, tulpina lui este mântuirea și coroana lui sunt faptele. Deci iată, nu faptele noastre, că dacă fac biserici, dacă dau de milă, dacă nu știu ce fac, mă mântuiesc. Asta era în viziunea mea. Nu e așa, că Dumnezeu te transformă prin credință, prin mântuire și roadele tale vin din credința ta și prin puterea Duhului Sfânt. Deci te transform, nu eu mă transform că îl citesc pe Țon sau că eu prin puterea mea nu știu ce am descoperit în Biblie, nu, e departe de puterea mea. Eu descoper în fiecare zi și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors la El și am și foarte mult timp mi-a dat ca să pot să stau cu El și să citesc Biblia și îmi descoper în fiecare zi câte ceva.
Cum te-ai întors? Cum ai luat hotărârea?
Brusc. Deci nu știu cum am luat hotărârea. Hotărârea, de fapt, chemarea o simțeam. Din 2008 trebuia să mă întorc. Eu am promis lui Dumnezeu că trebuie să mă întorc. Nu știam cum trebuie să mă întorc. Dar am citit în traducerea lui Cornilescu. Ce a făcut Cornilescu pentru Biblie? Și cum el, din teolog, ortodox, dintr-o dată a descoperit. Ce a descoperit? Că numai stând în genunchi, intrând în legătura aceea care avusesem eu, legăturile alea care Dumnezeu mi le dăduse în viață, de care am spus mai înainte, le-am avut intrând în contactul ăsta cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, că cu Sfânta Treime, am înțeles ce înseamnă Sfânta Treime. Că de fapt Dumnezeu este Sfânta Treime, am înțeles. Am înțeles ce înseamnă eu în tine, tu în mine, eu în ei și ei în noi. Deci nu știu în ce măsură am înțeles, dar în mintea mea am înțeles ceva. Și atunci am înțeles că eu punându-mă în genunchi, chiar dacă mă pun în fața lui Domnului Iisus, și chiar dacă eu spun așa, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc Tată Ceresc că mi l-ai dat pe Fiul Tău să mă răscumpere, să se jertfească pe cruce pentru mine, să-mi iei păcatele astea mari care mă apasă, să mi le ieie și să-mi dea libertate și să mă transforme în un om nou. Eu nu pot, decât El mă poate transforma. Și am spus lucrul ăsta. Și din clipa aceea, ceva s-a întâmplat. Deci nu la biserică, în cămăruța mea. Nici nu, dacă nu știu dacă mă credeți, cred că în baie am spus lucrul ăsta. În baie, pentru că eu mă pun foarte greu în genunchi și mă ridic, adică de pus mă pus, dar de ridicat mă ridic foarte greu. Acum fac o paranteză și cred că este tot o disciplinare a lui Dumnezeu, că mereu am avut în mintea mea că rugăciunea nu trebuie să fie în genunchi. Deci eu nu trebuie să mă pun în genunchi în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu cred că mi-a arătat că genunchii mei trebuie să se aplece. Deci mi-a pus altă greutate. Eu am spus nu, în genunchi și Dumnezeu m-a îngenunchiat, mulțumesc lui că toate suferințele mele fizice spre bine. El a suferit mult mai mult din cauza păcatelor mele cât sufer eu. Și nu știu, nu cred că prin suferința asta fizică nu pot spăla păcatele. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi le-a dat ca să conștientizez că nu am altă cale de întoarcere decât El. Și nu m-am întors ca să mă vindec sau cum. Eu am venit la Dumnezeu necondiționat. Eu am conștientizat. Deci asta a fost prima dată. După aia am mers la biserică, înainte de Crăciun. Nu mai știu exact data, dar era oricum în decembrie, cu o săptămână sau două săptămâni înainte de Crăciun. Aveam și acasă niște probleme care mă apăsau, așa, îmi dădeau o stare, începuseam așa o stare, mă trezeam noaptea de frică, nu puteam dormi, îmi făceam fel de fel de planuri la care nu le găseam niciun răspuns. Era o frământare, așa, mă luptam cu mine, nu știam ce, aveam așa niște stări care nu le găseam nici în rostul, nici începutul, nici sfârșitul. Se termina dimineața cu coșmaruri, cu... Așa, și într-o duminică dimineața a fost o slujbă, nu știu, cu o slujbă în care eu am simțit ceva ce nu mai simțisem. Nu pot eu să-mi explic lucrurile. Acum cred că a fost prezența Duhului Sfânt atunci acolo mai puternic decât altădată. Știu că s-a făcut rugăciunea de îndemn. Și în rugăciunea aceea am simțit așa, după o stare din aia în care plânsesem aproape două ore, așa nu puteam, nu mai aveam batiste pe buzunar, dintr-o dată aveam cârjile mele, botele sub scaun, dintr-o dată am simțit așa o putere și am zis către soțul meu, dă-mi botele, că așa spun eu botele, dă-mi botele, cu vocea mea hotărâtă, că așa m-a făcut Dumnezeu de mică, cu o voce foarte puternică și apăsată. Sper să dea Dumnezeu să mi-o pot controla de-am înainte. Și s-a speriat, cred că mi-e rău și m-a întrebat ce vrei. Deci ți-e rău? Zic nu, mă duc. Mă duc, unde te duci? Mă duc acolo. Unde acolo? Și am ieșit și m-am dus în față. Sigur că în momentul în care am ajuns acolo în față la Advon, am avut așa o stare de un plâns din ala când venea să urlu. Dintr-o dată, așa tremuram și plângeam și plângeam și tremuram. Asta a fost. Asta a fost începutul. Atunci am luat hotărârea. În săptămâna aceea, la câteva zile, am și depus mărturia. Deci m-am dus, m-am scris, am spus, eu vreau să mă întorc la Domnul. Sigur, am avut și îndoieli. Deci îndoielile nu, în ce sens? Nu de credință. Mă puneam întrebare, oare nu viu prea devreme? Încă nu cunosc Biblia, încă nu știu nimic, încă sunt așa de analfabetă. Cum o să fac eu față? Și am spus, nu, am luat hotărârea, Dumnezeu, încă nu înțelegeam atunci că Dumnezeu, în planul Lui, te și educă. Deci El te luminează, nu tu. Deci atunci nu știam. Și am avut așa o perioadă, sigur că o coincis și cu faptul că eu m-am mărturisit și după două săptămâni a fost botezul. Deci botezul planifica, nu pentru mine, că era planificat. Și atunci am zis, acum mă duc la botezul ăsta. Deci, dar în perioada asta, de la mărturisire și până la botez, s-au primele schimbări. Deci primele schimbări care s-au văzut, le-au văzut și cei din casă. Deci nu eu, poate mai puțin. Primul lucru a fost, nu mai vream televizor. Care televizorul mi-a zi și noapte, la noi nu puteam dormi în dormitor fără televizor, dintr-o dată m-a enervat. Nu că mi-am impus eu, nu mai suportam. Lasă-l televizorul, mă certam cu bordaș. Lasă-l televizorul ăla, tu nu poți dormi fără el. Du-te, mută-te în celălalt dormitor și lasă-mă pe mine fără televizor. După aceea, alte lucruri, deci multe lucruri din astea mărunte, deci lucruri din obiceiurile mele. Am început să-mi dau, băi, nu, dar de ce strâng eu la Ion? Deci Ion este un băiat care a crescut fără părinți la casa copilului, a terminat școala 13, deci școala asta specială, și pe care Domnul 95 ni l-a dus la noi la firmă să-l angajăm. Cineva l-a dus și mi-a povestit că n-are pe nimeni, că așa... Și eu am spus, dacă tu nu ai pe nimeni, atunci eu te duc la mine acasă. Atunci lucram la casă, era în construcție, zic, uite-te, ești l-am angajat, tu îl plăteam, stai acolo la noi, am făcut aici acasă o cameră, adică o cameră în subsol acolo, că în casa era în construcție, venea și își aducea mâncare în fiecare seară pentru cealaltă zi și așa a fost la început. După aia când ne-am mutat în casă, ce să faci, mi-am făcut sală de sport, păi, nu, păi unde să-l trimit? Unde să-l trimit? Și așa, uite, ți-au trecut 18 ani, Ion este acum copilul nou pe care îl iubim ca și cum l-am fi făcut noi, deși are unele probleme de ele, dar nu, noi nu le vedem așa, este copilul nostru pe care îl iubim și...
Deci dintr-o dată ți-ai dat seama că nu te porți așa cum trebuie cu el.
Da, nu vorbeam, strigam la el, deci el fiind cu probleme, cu anumite probleme, strigam, îl înjuram, Ioane, în sus, Ioane, în jos, de ce ai făcut, de ce... Că făcea multe lucruri. Eram conștientă că le face din dorință și cu dragoste. Le face cu dragoste și că trebuie făcute. Dar nu te întreba și le făcea exact pe dos. Și atunci eu deci a fost ăsta, nu mai strig la Ion și dacă strigam, că și acum mai strig, că firea asta e tare, tare, tare dificilă. Dar lucru că s-a întâmplat un lucru, conștientizez, am greșit, am vorbit prea mult, am avut darul vorbirii, vorbesc și îmi place să vorbesc și să mă aud, mult, mult mai mult decât trebuie. Am început să conștientizez, trebuie să mă opresc. Prea mult vorbesc. Deci venea câte cineva la noi și în loc să-l las să vorbească el, vorbeam eu. Dar acum nu mi-explicam. Dacă vorbesc, vorbesc prea mult. Dacă nu vorbesc, poate crede că de-aia nu vorbesc, că vrea să plece. Deci eram, așa aveam eu stări din astea și sigur. Și apoi blândețea care n-am avut-o. Deci am început m-am schimbat, deci multe lucruri pe care, sigur, nu m-am schimbat radical, încă am o luptă cu mine, a apărut în inima mea o dorință de a-L iubi pe Dumnezeu. Asta e lucru care îl cer la Dumnezeu tot timpul, toată ziua când stau și vorbesc cu Dumnezeu, asta îmi doresc, nu vreau material nimic, nu vreau nici sănătate, dacă Dumnezeu crede că are nevoie de un trup sănătos, al meu îl va vindeca așa cum l-a vindecat și de celelalte. Mai am încă bola asta care o duc pe picioare. Dacă Dumnezeu va considera că trebuie să mi-o ia, mi-o lua. Dacă nu, mulțumesc lui, el știe ce are de făcut mai bine decât mine. Și, deci eu un singur lucru știu că asta trebuie să fac eu. Să mă rog lui Dumnezeu să mă schimbe, îl chem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus să fie în inima mea, îl chem pe Duhul Sfânt să vină să mă curețe, să mă îndrume, să mă mângâie, să-mi dea puterea asta de dragoste, puterea de a lupta cu... Am făcut alegerea, știu, eu m-am întors cu spatele la lume, m-am întors cu spatele la diavol, m-am întors cu spatele la firea pământească. Eu l-am în față pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt, Sfânta Treime. Și vreau să mă ancorez. Dar încă nu știu cum. Și numai Dumnezeu știe asta. Eu nu știu. Eu am încercat într-o perioadă că eu nu pot de la mine. Deci Dumnezeu, eu pot atâta să-L iubesc pe Dumnezeu și să mă pun pe coate și genunchi când pot. Când nu, să stau pe fotoliu și așa cum pot eu să mă rog, să-L rog să mă schimbe. Să vină să locuiască în inima mea, să mi-o moie, să mă schimbe, să mă fac așa cum a fost Ion, apostolul Ion, cel care, pe care l-a iubit Domnul Iisus cel mai mult și cel care l-a văzut pe Dumnezeu, cel care a scris Apocalipsa. Asta aș vrea eu, dar asta vrea eu, nu știu care e planul lui Dumnezeu. Deci eu așa aș vrea să mă transform, să am atâta dragoste în mine și atâta până la supremație, până la jertfă. Să-L pot iubi pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt, cum Domnul Iisus m-a iubit pe mine când a luat toate păcatele mele și le-a pus pe umerii Lui la cruce. Când le-a spălat cu sângele Lui, nu știu... Nu știu dacă sunt vrednică, încă am multe îndoieli în inima mea. Mă lupt cu ele. Știu că Dumnezeu a făcut treaba asta, dar mă tot întreb, ori am meritat eu? Merit eu jertfa asta, Domnul Iisus? O merit eu oare, Doamne? Și știu că singurul lucru care îl pot face din puterile mele e să mă rog, atât. Mă rog, Domnul Iisus, să mă transforme prin puterea Duhului Sfânt. Eu știu că El este mediatorul între mine și Dumnezeu, că prin rugăciunea mea El este marele preot care slujește în altarul cerului la dreapta lui Dumnezeu. Și știu că și când greșesc, acum am învățat un lucru, atunci când greșesc fără voie, eu îl rog pe Domnul Iisus să mă ierte, să-L roge pe Dumnezeu să mă ierte și imediat apăsarea pleacă. Simt că Dumnezeu, prin dacă îl iubesc și îl mă rog lui, mă iartă. Și îmi doresc așa de mult să mă schimb, să nu mai fiu eu omul care am fost. Asta e singura mea dorință și știu că Dumnezeu nu mai poate să facă. Știu că numai Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Doamne Dumnezeu meu scump și drag, nu sunt lacrimi de întristare, sunt lacrimi de bucurie că m-ai chemat la tine, Doamne. Și m-ai făcut să pricepți, n-am putut pricepe 50 de ani, 57 de ani. I-am priceput în primii 7 ani și am uitat 50 de ei. Îți mulțumesc, Doamne, slavă și glorie ție, Dumnezeu meu scump și drag, că m-ai făcut să pricep lucrurile astea.
A fost cel de-al doilea episod al mărturiei sorei Viorica Bordaș din Zalău. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, vă invit să ascultați ultimul episod.